pricina și credință.
Iubiți ascultători, Hristos a înviat, Doamne ajută și bine v-am găsit la o nouă emisiune, Medicină și Credință, aici, la Radio Lumina, vă spune doctorul Eugen Svetu. Pentru că în emisiunile trecute m-am referit la reacții alergice la mușcăturile și înțepăturile de insecte, deși nu se încadrează în alergii, voi aborda astăzi mușcăturile de animale, de șarpe și de om și vom discuta ulterior despre alergia la medicamente. Vom începe cu câteva date despre mușcăturile de animale. Animalele domestice dau numărul cel mai mare de mușcături. Câinii mușcă mai frecvent decât pisicile, dar mușcătura de pisică determină mai frecvent infecții. Prevenirea mușcăturilor este cel mai bun mijloc de a evita aceste infecții și aceste neplăceri. Ce trebuie să faceți, totuși, dacă ați fost mușcați? Dacă mușcătura este superficială, se spală rana cu apă și săpun, se aplică o cremă cu un antibiotic, cum ar fi tetraciclină sau baneocin sau gentamicină unguent, și apoi se acoperă cu un pansament curat. Dacă nu ați făcut o injecție antitetanos în ultimii 5 ani, faceți o imunizare. Vaccinați animalele domestice, câinii, pisicile, conform indicațiilor medicului veterinar. Dacă mușcătura perforează adânc pielea, asfâșiat-o și sângerează, aplicați un pansament steril și țineți apăsat puternic pentru a opri sângerarea și consultați medicul. Dacă nu ați făcut recent un vaccin antitetanos, solicitați îngrijiri medicale. Urmăriți cu atenție eventualele semne de infecție, cum ar fi umflătura, roșeața din jurul rănii sau un traseu roșiatic pornind de la locul plăgii al mușcăturii, precum și prezența puroiului la nivelul rănii sau, dacă apare o durere intensă, consultați de urgență un medic. Să discutăm acum despre riscul de turbare sau rabie care poate să apară în urma mușcăturilor de animale. Liliecii, vulpile, ratonii, șobolanii și alte animale sălbatice pot fi purtătoare ale virusului rabiei, adică ale virusului turbării. La fel și câinele, mai ales dacă umblă liber și vine în contact cu animalele amintite. Rabia se datorează unui virus care afectează creierul. Se transmite prin saliva animalului atunci când acesta mușcă omul. Perioada de incubație, adică perioada din momentul infectării până la apariția primelor semne de boală, este de 3-7 săptămâni. La sfârșitul perioadei de incubație, apare de obicei o senzație de furnicătură la locul mușcăturii. Pe măsură ce boala evoluează, poate să apară greutate la înghițit și spume la gură. În timp, se instalează o stare de iritabilitate, o nervozitate exagerată, incontrolabilă, persoana respectivă devenind violentă, apare confuzie, alternând cu perioade de liniște. În eventualitatea că ați fost mușcat de un animal domestic, câini, pisici sau animale de fermă, acesta va fi izolat și supravegheat de către un medic veterinar timp de 7-10 zile. Dacă observați orice semn de boală la un animal, apelați la un medic veterinar. Dacă ați fost mușcat de un animal sălbatic, animalul ar trebui ucis și examinat, iar dumneavoastră ar trebui să faceți un tratament antirabic. Consultați un medic specialist în boli infecțioase care vă poate indica măsurile cele mai eficiente de prevenire sau de tratament în cazul rabiei. De altfel, prevenirea prin vaccinul antirabic este singurul mijloc curativ în această boală, singurul care poate să rezolve o eventuală infecție cu virusul rabic. Thank you. Mă voi referi în câteva cuvinte la mușcătura de șarpe. Majoritatea șerpilor nu sunt veninoși. Totuși, pentru că unii sunt, evitați să iritați, să puneți mâna pe ei sau să vă jucați cu orice fel de șarpe dacă nu vă pricepeți să-i diferențiați pe cei veninoși de cei neveninoși. Dacă sunteți mușcat de un șarpe, este important să știți dacă este veninos sau nu. Majoritatea șerpilor veninoși au ochi de formă elipsoidală, deci în formă de fantă. Capetele lor sunt triunghiulare și au o adâncitură sau un șanț la mijlocul distanței dintre ochi și nări pe ambele părți ale capului. La noi în țară, vipera cu corn, care se găsește și în județul Mehedinți, dar mai ales în zona Băile Herculane, este veninoasă. Ce trebuie făcut dacă ați fost mușcat de un șarpe? Dacă șarpele nu este veninos, spălați cu atenție plaga mușcată, aplicați un unguent cu antibiotic, tetraciclină, baneocin și pansați-o. Verificați data ultimei vaccinări antitetanos. Dacă de atunci au trecut mai mult de 5 ani, aveți nevoie de o reimunizare. Dacă bănuiți că șarpele este veninos, solicitați imediat asistență medicală de urgență. Dacă este posibil, aplicați gheață pe zona mușcată, dar nu întârziați consultul medical. Câteva cuvinte despre mușcăturile produse de om. Există două categorii de astfel de mușcături. O primă categorie este numită mușcătură accidentală, când persoana își mușcă propria mucoasă bucală atunci când o prinde între dinți, cu ocazia mestecatului alimentelor. A doua categorie, numită mușcătură de luptă, apare când o persoană este mușcată de un adversar în timpul unei altercații. Mușcăturile produse de oameni sunt periculoase din cauza riscului mare de infecție. Cavitatea bucală a oamenilor este un mediu bun pentru dezvoltarea bacteriilor. Ce trebuie făcut în cazul în care s-a întâmplat un astfel de accident? Presați plaga mușcată pentru a opri sângerarea, spălați-o atent cu apă și săpun și apoi pansați-o. Adresați-vă după aceea unui serviciu medical unde se pot prescrie antibiotice și se poate administra vaccinul antitetanus. Să discutăm în continuare despre alergiile la medicamente. La unii oameni, aproape orice medicament poate determina o reacție adversă. Reactivitatea la aproape toate medicamentele este rară, dar simptomatologia poate fi reprezentată de la simple iritații până la reacții amenințătoare de viață. Unele reacții sunt răspunsuri alergice reale, dar majoritatea sunt efecte secundare ale unui anumit medicament, cum ar fi, de pildă, uscăciunea gurii sau oboseala, care pot apare după unele tratamente. Altele reacții sunt efecte toxice medicamentoase, cum ar fi afectarea ficatului. Alte reacții sunt încă incomplet cunoscute. Medicul dumneavoastră va determina natura acestor reacții și ce trebuie făcut în legătură cu ele. Termenul de alergie medicamentoasă este frecvent utilizat cu multă ușurință pentru a desemna diverse reacții de intoleranță cu manifestări dintre cele mai diferite, care, cel mai adesea, nu au un substrat alergic. Etichetarea eronată a acestor manifestări ca alergii medicamentoase poate lipsi bolnavul de un tratament necesar, care poate fi abandonat cu multă ușurință. Reacțiile alergice induse de către medicamente sunt impredictibile, nelegate de doza administrată sau de efectele farmacologice ale medicamentului. Nimeni nu poate prevedea, nici medicul, nici persoana tratată, dacă va face alergie sau nu la un anumit medicament. De obicei, reacțiile alergice se produc după sensibilizarea anterioară la medicamentul declanșator sau la unul înrudit ca structură chimică. Simptomele reacțiilor alergice la medicamente sunt asemănătoare cu reacțiile alergice de altă etiologie și pot avea manifestări locale și sau manifestări generale. Semnele și simptomele sunt următoarele. Diverse erupții cutanate, urticarie, prurit generalizat, adică o mâncărime de piele generalizată. Respirație șuierătoare sau respirație dificilă, care se efectuează cu multă greutate. Edem chinche, o umflătură locală, inclusiv un edem al feței, limbii sau gâtului, cu imposibilitatea de a mai respira. Și în fine, cea mai gravă reacție alergică la medicamente este șocul anafilactic sau anafilaxia medicamentoasă. Anafilaxia medicamentoasă este o reacție imediată, generalizată, care apare la scurt timp după administrarea unui medicament. Simptomatologia clinică asociază urticarie și sau angioedem, manifestări respiratorii, cum ar fi spasmul bronșic, edem al laringelui, rinoree, adică curgerea nasului, manifestări cardiovasculare, tahicardie, bătăi rapide ale inimii, tulburări de ritm cardiac, bătăi neregulate ale inimii, scăderea tensiunii arteriale până aproape de zero, deci până la colaps, și instalarea șocului. De asemenea, sunt prezente fenomene neurologice, cum ar fi pierderea stării de conștiință, tulburări de echilibru, vertij, zgomote în urechi. Manifestările clinice se instalează brutal, succesiunea evenimentelor ce urmează declanșării primelor acuze este extrem de rapidă, de ordinul minutelor. Anafilaxia medicamentoasă sau șocul anafilactic la medicamente poate apare după administrarea unor tratamente pe cale parenterală, injectabilă, pe cale orală, dar și după expunerea la nivelul mucoaselor respiratorii, conjunctivală sau cutanată. Incidența și severitatea reacțiilor anafilactice induse de medicamente țin de mai mulți factori. Unii factori sunt legați de pacient, astfel femeile prezintă mai frecvent reacții la aspirină și substanțe de contrast iodate. Adulții prezintă mai frecvent decât copiii reacții la substituenții de plasmă sau la substanțe de contrast iodate. Atopia este un factor de risc pentru apariția unor reacții sistemice severe. Calea de administrare intravenoasă sau pe mucoase sub formă de aerosoli determină mai frecvent reacții sistemice în comparație cu administrarea medicamentelor pe cale orală. Tratamentul cu întreruperi și reluări predispune la dezvoltarea reacțiilor sistemice la persoanele alergice. Să vedem care sunt clasele de medicamente responsabile cel mai frecvent de reacții alergice. Antibioticele sunt cel mai frecvent implicate în reacții alergice medicamentoase, iar dintre acestea, penicilina se remarcă a fi cea mai frecventă cauză a șocului anafilactic medicamentos. Mai rar și alte medicamente pot determina reacții anafilactice, cum ar fi cefalosporinele, care pot da reacții îngrucișate de sensibilizare cu antibioticele din grupa penicilinei, denumite antibiotice beta-lactaminice. Alte medicamente care pot declanșa reacții anafilactice sunt tetraciclinele, sulfamidele, vaccinurile pe bază de ou, unele anestezice generale, unii hormoni, cum este insulina folosită în tratamentul diabetului zaharat, unele enzime, cum este chemotripsina sau streptokinaza, și extractele alergenice. Toate aceste medicamente pot determina reacții alergice mediate de anticorpi din clasa imunoglobulinelor E. Alte medicamente pot determina reacții de tip anafilactic, denumite anafilactoide, în care nu intervin imunoglobulinele E. În aceste reacții, medicamentele determină direct eliberarea unor mediatori de către unele celule ale organismului. Acești mediatori, cum ar fi histamina sau leucotrienele, intervin în declanșarea manifestărilor din reacțiile anafilactoide, manifestări clinice care sunt identice cu cele din reacțiile anafilactice și pe care le-am amintit anterior. Medicamentele care intervin în reacțiile anafilactoide sunt aspirina, antiinflamatoarele nesteroidiene, cum ar fi indometacinul, ketoprofenul, ibuprofenul, diclofenacul, etc. Substanțele de contrast iodate, substanțele sau medicamentele opiacee, medicamente care sunt derivate din opiu, și de asemenea unele antibiotice ca vancomicina, cloramfenicolul, ciprofloxacina, vitamina B1 pot declanșa reacția anafilactoide. Să vedem în câteva cuvinte cum se pune diagnosticul de alergie medicamentoasă. În primul rând, istoricul pacientului poate orienta și eventual confirma suspiciunea de alergie medicamentoasă. Se va stabili dacă pacientul a prezentat anterior reacții la medicamente. În laborator se încearcă dozarea imunoglobulinelor E specifice pentru anumite medicamente sau se apelează la teste speciale, cum ar fi testele de transformare limfoblastică la diverse medicamente, care ne pot orienta cu privire la posibilitatea declanșării unei reacții la un medicament sau nu. Testele de provocare cutanate, conjunctivale, orale sau injectabile, utilizate pentru diagnosticul anafilaxiei medicamentoase, s-au dovedit riscante. De aceea, practicarea lor se face în servicii medicale specializate, dotate cu posibilități de terapie intensivă. Ce trebuie să știți dacă ați avut o reacție medicamentoasă? Dacă în timpul unui tratament apare o reacție, adresați-vă medicului. În cazul în care ați avut o reacție alergică severă la un medicament, evitați pe viitor medicamentul implicat și medicamentele înrudite care pot acționa încrucișat cu acesta. Medicul vă va informa care sunt medicamentele interzise. Nu vă tratați din proprie inițiativă. Întotdeauna apelați la medic. Un medicament care a produs o reacție alergică sistemică după administrare orală sau intravenoasă poate produce aceeași reacție și după contactul cu pielea sau după inhalare. De aceea, evitați orice fel de contact cu medicamentul respectiv. La consulturile medicale ulterioare, atenționați medicul asupra sensibilității la medicamente înainte de a vi se prescrie o rețetă. Purtați întotdeauna o brățară sau un card de avertizare în care se menționeze medicamentele interzise, adică la care dumneavoastră sunteți alergic. Purtați o trusă de urgență care să conțină adrenalină de autoadministrare, adică Anapen 0,3 mg pentru adult și Anapen 0,15 mg pentru copii. De asemenea, trusa va conține un preparat cortizonic injectabil și un antihistaminic, loratadină, fexofenadină, cetirizina, clorfeniramina, etc. Instruiți-vă dumneavoastră și persoanele din anturaj când și cum să folosiți medicamentele din trusa de urgență. Medicul dumneavoastră vă va oferi alternative de tratament cu medicamente care să nu reacționeze încrucișat cu medicamentul declanșator. Deși în emisiunile anterioare am mai prezentat modul de administrare al adrenalinei, totuși, fiind un medicament foarte important, salvator al vieții în șocurile anafilactice, indiferent de cauza lor, voi relua pe scurt câteva informații despre acest medicament și despre modul lui de utilizare. Anapen pentru adult și anapen pentru copii diferă prin cantitatea de adrenalină conținută, 0,3 mg pentru adult și 0,15 mg pentru copii. Acest medicament constă dintr-o seringă preumplută inclusă într-un dispozitiv automat pentru autoinjectare de unică folosință. Cum se administrează anapen? Pe etichetă și pe prospectul medicamentului sunt prezentate desene complete și instrucțiuni de utilizare. Se îndepărtează capacul negru al acului care trage învelișul protector din cauciuc de pe ac. Se îndepărtează capacul negru de protecție de pe butonul roșu de administrare. Se ține capătul dispozitivului din dreptul acului la nivelul zonei anterolaterale a coapsei și se apasă butonul de administrare, butonul roșu. În aproximativ 10 secunde este injectată întreaga cantitate de adrenalină. Câteva date despre acest medicament se impun a fi precizate. Anapen se păstrează la temperaturi între 5 și 25 de grade Celsius. Dacă vă aflați în vacanță în zone foarte calde, cu temperaturi peste 25 de grade sau temperaturi reci sub 0 grade Celsius, păstrați medicamentul într-un manșon termoizolant, într-un loc ferit de lumină, de exemplu într-un microtermos. Nu este indicat să țineți medicamentul la frigider. În situații de urgență, anapen se poate injecta direct prin haine, dar numai în coapsă, nu în zona fesieră, iar hainele să fie subțiri, respectiv o grosime maximă, cum este cea a unor blugi. Verificați periodic termenul de valabilitate al medicamentului și înlocuiți-l când acesta expiră. În general, un produs expirat nu se utilizează, dar luând în considerare riscul vital major legat de șocul anafilactic, administrarea anapen trebuie să țină seama de situația concretă în care se află persoana afectată. Se poate face desensibilizare la medicamente. În cazul reacțiilor alergice la medicamente, mediate de imunoglobulinele E, se poate încerca desensibilizarea la medicamentul incriminat, prin care se urmărește trecerea de la starea de hipersensibilitate la starea de toleranță. Această stare de toleranță se menține atât timp cât se administrează schema de desensibilizare, iar la întreruperea acesteia reapare riscul de reacție anafilactică. Desensibilizarea urmează testării cutanate și constă în administrarea de concentrații progresive și doze crescânde din medicamentul incriminat până la atingerea dozei terapeutice. Desensibilizarea datorită riscului de instalare a reacției anafilactice se va efectua numai persoanelor la care este obligatoriu să se administreze medicamentul respectiv, fără de care nu se poate trata pacientul. Procedura de desensibilizare, obținerea toleranței, trebuie urmată imediat de tratament. Atât desensibilizarea cât și tratamentul cu medicamentul incriminat la persoanele cu risc de reacții severe se va face numai în spital și sub strictă supraveghere medicală, având la îndemână o trusă de urgență și acolo unde există posibilitatea de terapie intensivă. În Încheiem și emisiunea de astăzi cu un cuvânt de învățătură despre semnificația bolii din punct de vedere spiritual. Astfel, marele scriitor rus Dostoievski scria: un om sănătos este totdeauna un om pământesc material, dar cum ajunge bolnav și ordinea naturală pământească a organismului său se strică, îndată îi se revelează posibilitatea unei alte lumi și, pe măsură ce se agravează boala, raporturile cu această lume se îngustează. Boala, înțeleasă și trăită astfel, are ca efect nu strivirea omului sub povara trupului morții sale, ci, dimpotrivă, întoarcerea sa la Dumnezeu, reunirea cu El, apropierea sa de El ca de adevăratul său început și sfârșit. Sfântul Ioan, Gură de Aur, spune: Dumnezeu nu a îngăduit boala pentru a ne coborâ, ci pentru că a vrut să ne facă mai buni, mai înțelepți și mai supuși voinței sale, ceea ce este temeiul a toată mântuirea. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată și vă dă întâlnire la o nouă emisiune Medicină și Credință, aici, la Radio Lumina, pe 90,4 FM, săptămâna viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vă dea sănătate, să auzim de bine, Doamne ajută!
Medicină și Credință.